κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε ξαναπάει, Πέτρο, στην Κολομβία.
Στη Βενεζουέλα, με ένα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτά που μας είπε ο κύριος Μπακόπουλος και που μας έδωσε το τηλέφωνο του Θεοφιλέστατου.
Τιμόθεου, ο οποίος είναι επίσκοπος Βενεζουέλας και Κολομβίας ή Κολομβίας και Βενεζουέλας. Δεν ξέρω ποιο προηγείται, Θεοφιλέστατε.
Και τα δύο, και τα δύο, διότι όπως και να είναι ως βοηθός επίσκοπος του Μετροπολίτου Αθηναγόρου του Αγίου Μεξικού, έχω την ευθύνη για τις δύο χώρες.
Α, Πολωνίας, δηλαδή ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης βρίσκεται στο Μεξικό.
Στο Μεξικό, ναι, ακριβώς. Και εμείς είμαστε επαρχιούρχος δεσπότη. Δηλαδή εμένα με διόρισαν για να έχω την ευθύνη για την Κολομβία και την Βενεζουέλα ως δεσπότης, ως επίσκοπος.
Ως επίσκοπος, ναι, κατάλαβα. Δηλαδή από την Νότια Αμερική αυτές οι δύο χώρες έχετε, τις δύο χώρες αυτές.
Ακούστε, εμείς είμαστε χωρισμένοι, όλη η Λατινική Αμερική χωρίζονται σε δύο μεγάλες μετρόπολεις. Η Μετρόπολης Buenos Aires, όπου βρίσκεται σε βαλμιότατο Ιωσήν, και η δική μας μετρόπολη που ξεκινά από το Μέξικο, Κεντρική Αμερική, Καραϊβική, Κολομβίας και Βενεζουέλας. Αυτές οι χώρες υπάρχουν στον Μετροπολίτη Μεξικού.
Α, και η υπόλοιπη Λατινική Αμερική είναι στο Μετροπολίτη Αργεντινής, ας πούμε, Buenos Aires.
Ναι.
Κατάλαβα. Πόσα χρόνια είσαστε, λειτουργείτε εκεί στις δύο χώρες?
Ακούστε, εγώ ξεκίνησα τη δική μου πορεία το 97, χειροτονήθηκα διάκος στην εκκλησία, στο ναό του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, μετά ιερέας εδώ στην Κολομβία και τα τελευταία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, δηλαδή Νοέμβριος μήνας κλείνω δύο χρόνια ως επίσκοπος για τις δύο χώρες. Εδώ με έχουν διορίσει και έχω την ευθύνη όχι μόνο για το Ιεροποστολικό, διότι εμείς θέλουμε γενικά δύο ή τρεις αποστολικές γραμμές. Η πρώτη γραμμή είναι με τους Έλληνες, δηλαδή να κρατάμε τον ελληνισμό και να προβάλλουμε την πατρίδα Ελλάδα και τον ελληνισμό σε όλες αυτές τις περιοχές, τις ευρύτερες περιοχές της Κολομβίας και της Βενεζουέλας. Και μαζί όμως είναι και το Ιεροποστολικό έργο με τους ντόπιους, όπου πάλι διδάσκουμε την Ορθοδοξία, μας πλουτίσει και μας φωτίσει ο ελληνισμός και κάτω από αυτή την ιδιαίτερη κλίση και διακονία με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αθηναγόρου, αλλά και πρέπει να πω με την βοήθεια και με την αγάπη που ιδιαίτερα είχε εδώ ένας οι δύο μεγάλου Ιεροαποστόλους που είχαν έρθει από την Ελλάδα, ο πάτερ Ιμανουέλ Ρεμουντάκης, ο οποίος τώρα είναι συνταξιούχος και ζει στην Κρήτη, και ο συγχωρημένος και άμνηστος ο πάτερ Μιχάλη Χασάκης. Αλλά ιδιαίτερα ο πάτερ Μανώλης, που είναι ο πνευματικός πατέρας σε όλο αυτό το έργο που γίνεται τώρα στην Κολομβία και στην Βενεζουέλα.
Θεοφιλέστατε, έτσι που τα λέτε για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, νομίζουμε ότι είσαστε πιο Έλληνας από τους Έλληνες. Ήδη εγώ αρχίζω και νιώθω φιλέλληνας από Έλληνας.
Ακούστε, υπάρχει το ενδεχομένος ότι οπωσδήποτε όσοι ήρθαμε και ασπαστήκαμε την Ορθοδοξία και αγκαλιάσαμε την Ορθοδοξία, ή να πω καλύτερα, όσοι μας αγκάλιασε η Μητέρα Εκκλησία, η Ορθοδοξία, αλλά και η Μητέρα Πατρίδα Ελλάδα, που είναι πατρίδα των πατρίδων. Πρέπει να πούμε την
αλήθεια. Ωραίο το είπατε. Πατρίδα των πατρίδων. Αυτό το σημειώσω.
Ναι. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα η οποία έχει αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Αλλά και όπως και να είναι, ναι μεν ο Χριστός γεννήθηκε σε εβραϊκό χώρο και σε εβραϊκό λαό. Διδάσκεται ο Λόγος του Θεού.
Αλλά τα Ευαγγέλια όλα στην ελληνική γλώσσα.
Ακριβώς. Με την ελληνική γλώσσα, με τους ελληνικούς όρους, ερμηνεύεται, ποτίσει και παραδίδεται στον κόσμο το λόγο της αληθείας με ελληνικούς όρους και με ελληνικούς τρόπους. Και γι' αυτό και όταν ο Φίλιππος και ο Ναθαναέλ ανεβήκανε στα Ιεροσόλυμα και είπαν στον Κύριο ότι είχαν έρθει οι Έλληνες, είπε ο Κύριος, ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Διότι πίσω από τους δύο, τρεις, τέσσερις Έλληνες που ήσαν τότε, σήμερα όλος ο κόσμος φωτίσεται και πλουτίσετε με τον ελληνισμό. Εγώ θα σας το πω. Εδώ οι Ισπανοί ήρθανε, εδίδαξαν το Ευαγγέλιο με σπάτη και με την πία και κατάκτησαν τους λαούς. Εδώ ήρθαν οι Έλληνες και δεν μας κατάκτησαν. Μας πλούτησαν και μας διδάσκουν και μας παραδίδουν το λόγο της αληθείας, το πολιτισμό, το ελληνικό πολιτισμό, που όπως και να είναι, είναι η πηγή του δυτικού πολιτισμού, και μας φέρνουν τη χαρά της αληθείας και την αληθινή ελευθερία και επανάσταση, που είναι το Ευαγγέλιο, διότι είναι οντολογική επανάσταση, αλλάξοντας τον άνθρωπο, μεταμορφώνοντας τον άνθρωπο, μεταμορφώνεται και ο κόσμος. Και αυτό που γίνεται σήμερα με την Ορθοδοξία, να πούμε ότι είναι η καλύτερη επανάσταση, που δεν είναι ιδεολογική, είναι οντολογική, που ξεκινά μέσα μας, με μετάνοια και ούτω καταξής. Μετάνοια, κάθαρση, ένωση και ούτω καταξής. Δηλαδή, γίνεται μια μεταμόρφωση στην δική μας ζωή, με το παράδειγμα των Ελλήνων, με τον αγώνα των Ελλήνων, και γινόμαστε κι εμείς με κάποιον τρόπο έναν καινούριο κολοκοτρόμι, έναν καινούριο παλιό ποτρόκιο, έναν καινούριο παπαδέκια.
Καταπληκτικά.
Δηλαδή, γινόμαστε μέλος μιας ιστορίας.
Πατέρα Τιμόθε, καταπληκτικά το λέτε. Ήδη νιώθω επαναστατημένος εγώ. Η Ορθοδοξία είναι επανάσταση. Αυτά μπράβο σας. Δηλαδή δεν τα έχω ξανακούσει. Και με... Πόσο χρόνο είσαστε?
Τώρα είμαι 52 ετών. Εγώ ξεκίνησα να ψάξω την Ορθοδοξία, και να πούμε και αυτό, όταν διαμέσως τηλεοράσιος έριξαν στην Κολομπία τους προέδρους που είχαν επισκεφτεί την Κολομπία, και μέσα σε αυτούς ήταν ένας λεγόμενος Μακάριος, αρχιεπίσκοπος Κύπρος και πρόεδρος. Και βλέποντας αυτόν, ρώτησε εδώ ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, και μου είπε ένας δυτικός γεραίας ότι ήταν ένας επίσκοπος μιας λανθασμένης εκκλησίας. Αλλά μετά άλλος γεραίας της Αγγλικανικής εκκλησίας μου λέει όχι, αυτή είναι η μάνα εκκλησία, αυτή είναι η αληθινή εκκλησία. Και με δίδαξε και με έδειξε ότι το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο στα ελληνικά και τα έργα των πατέρων. Και έτσι ξεκίνησα εγώ από 10 ετών να ψάξω την Ορθοδοξία, και την βρήκα κάπου εκεί στα 27-28 ετών. Μπόρεσα να μπω σε επαφή με την Ορθοδοξία, μετά με την χάρη του Θεού και με την βοήθεια των Ελλήνων εδώ, όπως είναι ο κύριος Τακόπουλος, ο κύριος Αφεντουλίδης, Αναστάσιος Αφεντουλίδης και άλλοι, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αθεναγόρα και του πατρός Ιμανουέλ Ρεμουντάκη, μας εστήρανε στην Ελλάδα, μάθαμε λίγα ελληνικά όσο μπορέσαμε, διότι δεν είναι
τι όσο...
γλώσσα, είναι πάρκου τη γλώσσα.
Ξέρετε πόσο καλά τη μιλάτε?
Ναι,
ούτε, ούτε το φαντάζεστε.
Αν σα τώρα. Αν...
δεν είναι και εύκολα.
Πάντως ισπανικά ξέρετε?
Ισπανικά βέβαια, είναι η δική μου γλώσσα.
Α, ρωτάω, δηλαδή μήπως την ξεχάσατε.
Και λίγο κρατάω τις ινδιανικές ρίσεις. Λίγο κρατάω τις ινδιανικές ρίσεις, αλλά αυτά είναι δυστυχώς ελάχιστα. Διότι εμείς έχουμε έναν πολιτισμό που το καταπατήσανε και το εσπίσανε. Αυτό να πούμε την αλήθεια, ο πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής, γνήσιος πολιτισμός, που ήταν των Ινδιάνων, των ντόπιων, το έχουν καταπατήσει τόσο πολύ που χτίσανε καινούριο πολιτισμό επάνω στην δική μας, από τη δική μας ιστορία. Είναι σαν αυτό που όταν
εσείς...
πηγαίνουμε, ξέρετε, όταν πηγαίνουμε στην Τουρκία και βλέπουμε τα ερείπια ή τα ιστορικά πλημμύρια, ας πούμε, και βλέπουμε ότι εντάξει, μια ολόκληρη Τουρκία είναι γεμάτο με ελληνική ιστορία και πλημμύρια, τα οποία μας λένε ότι ένας πολιτισμός ήταν εκεί και είναι εκεί, διότι όπως και να είναι, να πούμε και το εξής, ότι η Ελλάδα καταρχήν δεν είναι ένα χάρτη με μια μικρή περιοχή. Η Ελλάδα σημαίνει πολιτισμός, σημαίνει σοφία, σημαίνει μάλιστα πίστη και ελπίδα. Όλοι κοιτάμε προς την Ελλάδα. Εγώ πάντα λέω προς τα που κοιτάνε οι Έλληνες. Αυτή είναι η απορία. Αλλά εμείς κοιτάμε προς την Ελλάδα, διότι όποιος θέλει να μάθει αγγλικά θα επικοινωνήσει τον κόσμο, με τον κόσμο, και είναι σημερινή. Αλλά όποιος ξέρει ελληνικά και γνωρίσει τον πολιτισμό της Ελλάδος θα έχει επαφή με την ιστορία, με την σοφία, με την πίστη, με την ελπίδα, με την μεταμόρφωση, με την αληθινή επανάσταση. Το επαναλαμβάνω αυτό, που είναι η εσωτερική επανάσταση για να γίνει εξωτερική αλλαγή στον κόσμο. Αλλά εσωτερική επανάσταση.
Θεοφιλέστατε, ήθελα να σας ρωτήσω, μια και αναφερθήκατε μέσως αυτό, η δικιά σας η καταγωγή, θέλετε λίγο να μας μιλήσετε?
Ναι, εμείς προερχόμαστε από μικρές φυλές της Κολομπίας. Ιδιαίτερα η δική μου οικογένεια, πιο πολύ από την πλευρά της μάνας, προέρχεται από το Τσιρακόκο. Τσιρακόκος ήταν μια φυλή στα σύνορα, κοντά στα σύνορα Κολομπίας και Βενεζουέλα σήμερα, Και από εκεί καταγόμαστε. Γι' αυτό και αν μπορέσατε να μου δείτε, θα είδατε ότι το πρόσωπό μου και ιδιαίτερα τα μάτια μου είναι λίγο εσκισμένα. Μάλιστα, μια φορά ερχόμενος από Θεσσαλονίκη, ένα παιδί με κοίταγε και. Με κοίταγε έτσι παράξενος. Ήταν με τη μανούλα του και λέει: «Στη βανανά, μάνα, Κινέζος παπάς». Τι να κάνουμε.
Πόσο χρόνο. Το παιδάκι, πόσο χρόνο ήταν.
Δηλαδή. Έχουμε ορισμένα στοιχεία, αλλά τα στοιχεία τα δικά μας είναι ελάχιστα μπροστά στη δική σας ιστορία που φυσικά την θερόμεθα και είμαστε πολύ ευγνώμονες απέναντί σας, απέναντι στους Ελληνισμού, απέναντι στους Έλληνες, απέναντι και στη φιλοτενία των Ελλήνων που φυσικά για μας έχει γίνει οικογένεια, έχει γίνει σπίτι. Η Ελλάδα για μας είναι, τι να σας πω, είναι οικογένεια, είναι σπίτι, είναι αγάπη. Είναι φροντίδα, είναι ζεστασιά. Ερχόμαστε εκεί και πήγαμε να πάρουμε το φως της αληθείας. Όταν μας στείλανε πήγαμε δύο. Τώρα είμαστε σε όλη τη Μετρόπολη. Από δύο που ξεκινήσαμε, επάνω πιστεύω από 1,5 εκατομμύριο. Διότι μια ολόκληρη Γουατεμάλα έχει μεγάλους πληθυσμούς που... Είναι Ορθόδοξος, Ινδιάνοι, Μάγες, Τόπι, που δεν ομιλούν μάλιστα πολύ
πει.
Καλά τα Ισπανικά.
Δηλαδή πατέρα Τιμόθε, πώς είναι στη Γουατεμάλα δηλαδή Ορθόδοξη?
Νομίζω είναι παλιά ιστορία αυτή. Ήτανε κάπου 500.000, διορθώστε με, οι οποίοι ήτανε καθολικοί που γίνανε Ορθόδοξοι. Ποιος ήτανε ο αρχιεπίσκοπος?
Όχι, ακούστε. Να. Αυτοί έφυγαν από τη Ρωμαιοκαθόλικη Εκκλησία και γίνανε Προτεστάντες. Αλλά μόλις καταλάβανε ότι φυσικά η Ορθοδοξία, όπως το κατάλαβα και εγώ από μικρό παιδί, είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, αμέσως ήρθαν να μάθουν τα ελληνικά, να μάθουν την Ορθοδοξία, δηλαδή να πορεύονται μέσα στο δρόμο της Ορθοδοξίας. Διότι το να είσαι Ορθόδοξος είναι μεγάλα λόγια. Δηλαδή εμείς πορευόμεθα, δεν είμαστε Ορθόδοξοι, πορευόμεθα, είμαστε βαπτισμένοι, εντάξει. Αλλά το να είσαι Ορθόδοξος, Ορθοδοξία είναι Ορθοπραξία. Και για να φτάσουμε στην Ορθοπραξία, που φυσικά είναι το κορυφαίο της αγάπης του Θεού, να είμαστε αιώνιες στην αγάπη με τον Θεό, να έχουμε την αγάπη του Χριστού, δεν είναι και εύκολα. Αλλά πορευόμεθα. Και πιστεύουμε ότι σε όλη τη Μετρόπολη, όπως σας λέω, αρχίσαμε δύο. Τώρα στην Κολομπία, παραδείγματος χάρη, ετοιμάζομαι να δεχτώ δύο καινούργιες ενορίες και μιλάμε για 700-800 άτομα. Και έχουμε δεχτεί άλλα άτομα, δηλαδή έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Η Κολομπία από δύο πιστεύω ότι είμαστε 15-20 χιλιάδες Ορθόδοξοι τώρα.
Πάντως, όποιος σας γνωρίζει, όποιος μιλήσει μαζί σας, νομίζω ότι εύκολα γίνεται Ορθόδοξος, ακολουθεί. Δεν χρειάζεται. Τα λόγια σας είναι τόσο πιστικά.
Θεοφιλέστατε, ήθελα να σας ρωτήσω, σαφώς ο Πέτρος έχει δίκιο. Στην Κολομβία λοιπόν αυτή τη στιγμή είπατε, εκτιμάτε ότι έχετε 15 με 20 χιλιάδες Ορθόδοξοι. Στην Βενεζουέλα πόσοι περίπου είναι?
Η Βενεζουέλα πάσχει μια δύσκολη ώρα. Η Βενεζουέλα τώρα γίνονται καινούριες, ανοίγουμε καινούριες παροικίες ντόπιων, ποτιότι ο ελληνισμός στην Βενεζουέλα ήταν υπερδύναμη.
Ναι,
αλλά δυστυχώς
πάρα πολύ.
Ναι. Τώρα, σε αυτή τη στιγμή όμως είμαστε όχι λέω χάλια, τις παλεύουμε για να κρατάμε τις ελληνικές παροικίες και προς τιμή των Ελλήνων που παραμένουν και μένουν εδώ, ο κύριος Βακόπουλος και όσοι κατοικούν εδώ και παραμένουν το Συμβούλιο, το Ελληνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Παροικίας στο Καράκας και παλεύουν και κρατάνε τον λυσμό. Δεν είναι εύκολα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε βοήθεια, διότι οι περισσότεροι Ελληνίες έχουν φύγει από Βενεζουέλα. Έχουν φύγει. Αλλά όμως παραμένουν και μένουν ναούς με μικρές παροικίες, λίγες οικογένειες, εσκορπισμένες όμως σε όλη τη χώρα. Και ηρωικά θα έλεγα εγώ, αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε αυτό που όταν φύγανε από την Ελλάδα και ήρθαν εδώ στην Βενεζουέλα, φέρανε μαζί τους. Φέρανε τον ελληνισμό, φέρανε την πίστη, φέρανε την αγάπη, την φιλοτιμιά και κρατάμε με οποιονδήποτε τρόπο τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Αυτό προς τιμή τους, δηλαδή προς τον κάθε Βακόπουλο, όπως είναι ο κύριος Νίκος Βακόπουλος. Υπάρχουν πολλές οικογένειες εδώ, αρκετές, όχι πολλές, αρκετές οικογένειες που παλεύουν, δηλαδή να μην, χάνεται αυτό που έχουν κτίσει, διότι έχουν κτίσει και ναούς. Εδώ στην Βενεζουέλα έχουμε διάφορες ενορίες. Δεν είναι εύκολα, σας επαναλαμβάνω ότι οι περισσότεροι έχουν φύγει και δεν τους είναι καθόλου εύκολα. Διότι όσο λιγοτερεύουν οι ελληνικές οικογένειες, πιο δύσκολα είναι για αυτούς να κρατάνε τους ναούς, να κρατάνε δηλαδή τις παραδόσεις των Ελλήνων. Αλλά παλεύουν.
Θεοφιλέστατε, να ρωτήσω κάτι από τις οικογένειες των Ελλήνων που έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα εδώ και χρόνια και είναι πλούσιες οικογένειες. Ορισμένες είναι και στην Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω. Κωνσταντίνου μου έρχεται στο νου. Αυτές οι οικογένειες συνεχίζουν να σας υποστηρίζουν.
Αυτό πρέπει να σας πω ότι υπάρχει επαφή. Ο κύριος Βακόπουλος και όσοι συμμετέχουν στο Συμβούλιο προσπαθούν να έχουν επαφή μαζί τους. Αλλά εγώ προσωπικά ως επίσκοπος δεν έχω αυτή την ιδιαίτερη επαφή. Μην ξεχνάτε ότι είμαι και επίσκοπος εδώ και 2 χρόνια. Είναι
σωστά.
Ακόμα νωρίς για μένα. Τώρα ήρθα, υποστηρίζω τους αδελφούς, έρχομαι, τους βλέπουμε, συνεργασόμεθα με αυτούς. Διότι η Ορθοδοξία εδώ στέκεται πάνω στους αδελφούς, στους λαϊκούς ιδιαίτερα. Έχουμε μόνο 2 γερείς. Για να διακονούν όλη τη χώρα. Και μην ξεχνάμε ότι η Βενεζουέλα, πιστεύω, σε διάσταση είναι 5 φορές Ελλάδα. Εγώ ταξιδεύω, όχι μόνο εδώ, και στην Κολομβία. Ξέρετε τι ταξίδια πρέπει να κάνω. Μάλιστα, δεν έχω και αμάξι στην Κολομβία. Και εγώ φεύγω από την Μπογκοτά 2 ώρες την πιο κοντινή ενορία. Από εκεί και πέρα μιλάω ταξίδια 9, 12 με 26, 28 και 30 ώρες. Η τελευταία φορά που ήρθα στο Καράκας, πριν από αυτή την επίσκεψη που είχα έρθει εδώ, ταξίδευα 2 μέρες συνεχώς για να φτάσω εδώ.
Μα και ο κύριος Μπακόπουλος, είπαμε να σας πάρουμε αύριο, μου λέει αύριο θα ταξιδεύει πάλι. Όλη μέρα ταξιδεύει, δηλαδή πρέπει να ταξιδεύετε πάρα πολύ.
Και δεν υπάρχουν και αεροπλάνα, από ό,τι καταλαβαίνω, για να σας πηγαίνετε.
Ναι, είναι δύσκολα. Μια φορά το κάνω με μια μάξη, άλλη φορά αεροπορικά. Προσωπικά, κοιτάξτε, φεύγω αύριο. Φτάνω αμέσως στην Κούκουτα και την ίδια μέρα πετάω για την Μπογκοτά. Πηγαίνω Μπογκοτά σε συνάντηση με την κυβέρνηση. Αμέσως την ίδια μέρα το βράδυ πρέπει να φύγω για 9 με 12 ώρες προς την Περέιρα. Να φτάσω Περέιρα να έχω συνάντηση με τον νομάρχη εκεί για την παροικία και να κάνω με διάφορες εργασίες ή συνεργασίες που τελούμε με την κυβέρνηση. Και αμέσως μετά να γυρίσω να πάω με δεχή. Και μιλάμε ταξίδια 12, 15, 20 ώρες. Εξαρτάται πώς είναι. Και μην έχοντας μάλιστα και μέσο, διότι δεν είναι και εύκολα να βρεις τώρα μάξι στην Βενεζουέλα ή να βρεις τα αναγκαία που χρειάζεται τα οικονομικά, όλα αυτά. Και οι άνθρωποι γενικά δεν μπορούν, διότι εδώ δεν έχουν μετρητά λεφτά. Δεν υπάρχουν μετρητά εύκολα. Δεν μπορεί να βρεις μετρητά λεφτά. Όλα τα πληρώνονται με την κάρτα και είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν, να κάνουν το έργο τους, αλλά δεν τους είναι εύκολα. Ζούμε σε άλλη κατάσταση.
Θεοφιλέστατε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν ήμουν μικρός, στη δεκαετία του 70, αρχές στην Καλλιθέα της Αθήνας, οι φίλοι μου από 2 οικογένειες ήταν οι γονείς σου στη Βενεζουέλα. Και μόλις είχαν έρθει πάλι στην Ελλάδα, είχαν μείνει καμιά 10 χρόνια, 15 στη Βενεζουέλα. Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι πάρα πολλοί Έλληνες ήταν στη Βενεζουέλα. Και μάλιστα λέγαν τα παιδιά και λέγαν από τους πατεράδες ότι η Βενεζουέλα ήταν πολύ πλούσια χώρα. Σκεφτείτε, δεκαετία του 70 ήταν πολύ πλούσια χώρα. Σκεφτείτε τώρα πώς έχει καταντήσει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω, εσείς δεν τη γνωρίσατε όταν ήταν πολύ πλούσια χώρα, έτσι δεν είναι?
Δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Διότι και το 2000 που πρώτο ήρθα εδώ ως ιερέας για να τελέσω τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος, ακόμα ήταν.
Ακόμα είχε τη λάμψη του παρελθόντος. Ήταν ακόμα.
Ναι, ήταν καλά. Οικονομικά στεκότανε. Απλά, ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις, οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις γίνονται όταν αυτοί που κυβερνάνε ξεχνάνε τους φτωχούς. Να πούμε την αλήθεια.
Και ξέρετε, Θεοφιλέστατε, όλα τα κάνουν δήθεν για τους φτωχούς. Όλα αυτά. Και τελικά είναι φτωχοί που την πληρώνουν.
Ακούστε, δεν υπάρχει ιδεολογική αλλαγή που να είναι καλή. ό,τι αλλαγή και να γίνει μέσα στο πολιτικό πλαίσιο δεν θα φέρει μια σωστή αλλαγή στον κόσμο. Για να γίνει μια σωστή αλλαγή στον κόσμο, χρειάζεται να γίνει μια οντολογική αλλαγή στον άνθρωπο. Τίποτα καλό δεν γίνεται. Η ιδεολογία γενικά, αν διαβάσετε το καταστατικό του κάθε κόμματος, θα καταλάβετε ότι όλοι λένε ωραία και καλά λόγια και έχουν καλές επιθυμίες για τον λαό.
Προθέσεις.
Αλλά όταν αυτοί που συμμετέχουν, και αριστερή και δεξιά και δεν ξέρω εγώ, όποια γραμμή και να είναι, όταν αυτοί που συμμετέχουν, συμμετάσχουν σε αυτά, είναι διαφθαρμένοι.
Ακριβώς.
Ακριβώς.
Το είπατε. Ακριβώς. Είπατε τη μαγική λέξη διαφθορά. Όσο λιγότερο διεφθαρμένη, τόσο καλύτερη χώρα. Όσο περισσότερο διεφθαρμένη, τόσο χειρότερα. Έτσι απλό είναι το θέμα.
Απλό. Το θέμα είναι ότι ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντα του κόλματος, τα προσωπικά συμφέροντα, τα ομαδικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του λαού.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν ο άνθρωπος γίνεται λύκος για τον άνθρωπο, και πώς μπορεί να γίνει μια αλλαγή, αν η Ορθοδοξία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να φέρει τον άνθρωπο να νικήσει τον εαυτό του, διότι εγώ δεν πάω να νικήσω τους άλλους, πάω να νικήσω τον εαυτό μου, να ξεπεράσω τη φιλαργυρία, να ξεπεράσω τον εγωισμό, τη διαφθορά που έχω μέσα μου. Αυτό, γι' αυτό έγινα εγώ Ορθόδοξο, διότι εγώ πριν να γίνω Ορθόδοξος, ήμουν και λίγο και πολύ επαναστατικός εδώ, σε αυτά τα μέλη. Αλλά κατάλαβα ότι δεν γίνεται αλλαγή στον κόσμο αν δεν αλλάξω εγώ. Και παλεύω με τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Όταν θέλω να δω που υπάρχει μια ευκαιρία για να αλλάξω τον κόσμο και θέλω να βρω μια απάντηση για την κατάσταση που ζει ο κόσμος, πηγαίνω στο καθρέφτη και κοιτάω τον εαυτό μου. Για να θυμηθώ ότι είμαι άνθρωπος.
Πολύ ωραία τα λέτε, ναι. Ξέρετε, Θεοφιλέστατε Τιμόθε, θυμήθηκα τώρα αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ξεκινήσατε από το ναό της Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, αυτό τον περίφημο ναό, τον παλιό. Και μάλιστα επειδή ένα εγγονάκι που έκανε τώρα η κόρη μου και το βαφτίσαμε σε αυτή την εκκλησία στη Θεσσαλονίκη και ήταν καταπληκτική εκκλησία. Και εσείς πόσο καιρό είχατε μείνει εκεί, πόσο καιρό?
Εγώ γενικά η πρώτη φορά που πήγα, ήμουν πρώτα στο Πλαισιαστικό Λύκειο Κυλκής.
Ναι.
Ήταν ο Απόστολος, ο Μητροπολίτης Κυλκησίου, ο οποίος αγκάλιασε με πολύ αγάπη και θυσία πρόσωπα από όλες τις χώρες του κόσμου. Πιστεύω ότι όταν ήμουν εγώ, ήταν και ο κύριος Σαραβακής, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάσκει πατρολογία, ήταν η κυρία Κούκρα, η κυρία Θωμαή, όλοι αυτοί μας δίδαξαν. Δεν ήταν εύκολα, γιατί ήμασταν άτομα από 20 και χώρες και ακουγόταν σαν πύργος γλώσσες από, ναι, από όλο τον κόσμο ακουγόταν διάφορες γλώσσες. Αλλά η γλώσσα, η κοινή γλώσσα η δική μας, που είναι η γλώσσα της Σοφίας, ήταν τα ελληνικά. Και εκεί μάθαμε τα πρώτα ελληνικά, περίπου επί 2 χρόνια. Μετά με γύρισαν πίσω, γράφτηκα μετά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προχώρησα και τέλειωσα θεολογία. Ακαδημαϊκή θεολογία, λέω εγώ, όχι θεολογία, διότι δεν είμαι θεολόγος. Θεολόγος είναι γιατσιά εκεί στο χωριό της Ελλάδος που προσθέτει για μένα, ή μια καλλιόπη, γιατιά καλλιόπη στην Αθήνα που μας αγκάλιασε και μας δίδαξε τι σημαίνει μια εικόνα, τι σημαίνει ο ζωντανός Χριστός, τι σημαίνει η ζωντανή Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, είναι τρόπο ζωής, είναι τρόπο ζωής, αλλά είναι και εμπειρία Θεού. Γι' αυτό το μαθαίνεις με την γιαγιά και με τον παππού.
Θεοφιλέστατε.
Θεοφιλέστατε,
τα λέτε πολύ ωραία, αλλά δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει.
Αλλά μετά από αυτό που πάθαμε, το καλό που πάθαμε σήμερα, δηλαδή ειλικρινά, έχουμε μείνει έκπληκτοι. Θα ξαναμιλάμε και θα μιλάμε συχνότερα στη Φωνή της Ελλάδας. Θα θέλαμε να σας ακούμε συχνότερα.
Να σας ακούμε πιο συχνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και θέλω να σας πω ένα τελευταίο λόγο. Ναι. Αδέλφια Θεού, γεννηθήκατε στην πηγή της Ορθοδοξίας, τον πολιτισμό και τον ελληνισμό. Εμείς κοιτάμε προς την Ελλάδα. Να κληρονομήσετε στα δικά σας παιδιά, όχι ένα σπίτι, αλλά μια οικογένεια, μια ελληνική οικογένεια που σημαίνει ελληνισμός και Ορθοδοξία μαζί. Μην κληρονομείτε μόνο μια χώρα στα παιδιά σας, να κληρονομήσετε μια πατρίδα που ονομάσετε Ελλάδα. Εμείς τώρα στηριζόμεθα και στεκόμεθα στα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα γερά.
Ευχαριστούμε.
Εμείς σεβόμαστε και εκτιμάμε αυτό το ιερό χώρο, την ιερή ιστορία και τον ελληνισμό. Σας αγαπάμε και ο Θεός να έχει καλά εν πάση ώρα και παντή τόπου όλους τους Έλληνες.
Ευχαριστούμε πολύ, Θεοφιλέστατε.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε, Θεοφιλέστατε.
Σας χαιρετούμε. Όλες μας οι ευχές.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε.
Κρίση.